ายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนสัปดาห์นี้วิทยุเอเชียเสรีได้นำเอาบทสัมภาษณ์ดร.บุญธรจันทราวงศ์วีเซอร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวเกี่ยวกับกองประชุมเทือกที่8ของสภาแห่งชาติสุทธิเก้าของสปป.ลาวได้จัดขึ้นในมื้อวันที่18พฤศจิกนี้และจะดำเนินไปเป็นเวลา17มื้อจำปาทองมีรายงาน
กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8ของสภาแห่งชาติสุทธิเก้าของสปป.ลาวได้จัดขึ้นในมื้อวันที่18พฤศจิกายน2024จะดำเนินไปเป็นเวลา17มื้อบ่รวมวันพักทางราชการคือไปถึงวันที่11ธันวาที่จะมาถึงนี้ในกองประชุมสภาแห่งชาติเทื่อนี้จะได้เว้าถึงหลายปัญหาที่สปป.ลาวยังประเสริญอยู่เป็นต้นปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยุ่งยากปัญหาเศรษฐกิจการเงินตกต่ำซึ่งเป็นวาระแห่งชาติเงินกีบอ่อนค่าเงินเก็บเฟือหุ้นแห้งปัญหาหนี้สินมหาศาลการสลัดบังหลวงที่แพร่หลายปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติซึ่งในนั้นจำนวนหนึ่งท่านสอนไส้ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคพัฒส่วนปฏิวัติลาวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8ของสภาแห่งชาติสุทธิเก้าในมื้อวันที่18พฤศจิกายนนี้ว่า
สำหรับอยู่ภายในประเทศของเฮาในระยะเกือบ1ปีผ่านมาถึงว่าจะได้รับผลกระทบจากความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้าเพิ่มขึ้นที่กระทบต่อค่าครองชีพหนี้สินต่างประเทศ
บอกถึงปัญหาเศรษฐกิจของสปป.ลาวที่ยังตกต่ำหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้ดร.บุญธรจันทราวงศ์วีเซอร์ประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวกล่าวว่า
ข้าพเจ้านี่เห็นว่าเศรษฐกิจอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้หนักหน้าขึ้นไปสักไซล้มเหลวอย่างนักปัญหาแม่นเงินเฟ้อสินค้าทุกประเภทแพงขึ้นทุกมื้อแต่ว่าเงินเดือนผัดบ่ได้ขึ้นปัญหามันแม่นว่าเพิ่นควบคุมเศรษฐกิจบ่ได้มันมาจากการซ่อกงเป็นต้นต่อยังบ่พอเพียงแต่เท่านั้นเพิ่นยังให้โอกาสพวกนายทุนต่างชาติโดยเฉพาะแม่นชาวจีนและชาวเวียดนามนี้มีสิทธิ์มีอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจอยู่ในลาวตามได้รับข้อมูลในเขตท้องถิ่นเช่นมายูเครนขมวนคำว่าบริษัทจีนมาสัมปทานเพิ่นเอิ้นน่ะจังอีแท้ก็แม่นว่ามันบ่แม่นสัมปทานเนาะมันมายึดที่ดินตั้งโครงการขึ้นแล้วคนงานคนลาวนี่ได้เงินเดือนต่ำกว่าคนจีนหรือคนเวียดนามแล้วก็เส้นว่าอยู่บ่อนขุดเกลือกะหรี่อยู่แขวงคำม่วนนี่นะที่ว่ามี3แห่งเกลือกะหรี่นี่แม่นบริษัทจีนเฮ็ดโครงการใหญ่รับเอาคนลาวไปเฮ็ดแต่ก่อนคนลาว 75-80% เดี๋ยวนี้นี่ค่ะเอาคนจีนเข้ามาหมายความว่า50% แม่นลาวปัญหาอยู่ว่าคนงานลาวหันได้เงินเดือนต่ำกว่าคนจีนที่มาเฮ็ดเวียกสรุปรวมแล้วเนาะเศรษฐกิจอยู่ในลาวหั่นนะปัญหาการโซ่กงที่เพิ่นแก้ไขบ่ได้มันมาจากอำนาจการปกครองที่เป็นเผด็จการปัญหาที่ว่าปล่อยให้ต่างชาติมีสิทธิ์กินให้เศรษฐกิจนี่ตกต่ำแล้วให้พวกต่างชาติจีนและเวียดนามมีสิทธิ์มาควบคุมเป็นเจ้าของร้านค้าร้านขายต่างๆอยู่ตามตัวเมืองนี่ล้วนแล้วแต่แม่นชาวจีนชาวเวียดนามเจ้าของคนลาวกลายไปเป็นคนงานรับใช้ในบริษัทต่างๆแล้วมาบวกใส่สินค้าที่แพงขึ้นนับมื้อนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสําหรับประชาชนลาวอยู่ในประเทศ
เรื่องปัญหาหนี้สินทั้งหนี้ภายในและหนี้ต่างประเทศอย่างมหาศาลที่เป็นปัญหาหนักหน่วงที่สุดของรัฐบาลสปป.ลาวที่จะแก้ไขนั้นประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวกล่าวว่า
ปัญหาหนี้สินพวกผู้นำทักรัฐนั้นก็แก้ไขบ่ได้ปกปลายสาเหตุมันก็มาจากการโซ่โขงนั่นเองหนี้สินนักหน้าขึ้นไปทุกมื้อข้างมาแล้วคนแก้บ่ได้แล้วหนี้สินทั้งหน้านี่นักไปหน้าต่ออีกเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะว่าสินค้าที่ผลิตนะมันบ่แม่นเพิ่นเป็นผู้ผลิตเนาะคือบริษัทต่างๆบริษัทของจีนเข้ามาตั้งอยู่ในลาวเขาผลิตว่าแม่นอิงลาวอยู่แต่ว่าสินค้าเขาเป็นผู้ใดรายได้ก็แม่นเขาเพิ่นยังยกเว้นภาษีให้เขาอีกทีเขาคนสินค้าไปขายประเทศเขามันบ่ได้ส่งรายรับหยังมาให้แก่กองทุนแห่งชาติของสปป.ลาวเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เฮ็ดให้เพิ่นบ่มีรายรับพอที่จะไปแก้ไขปัญหา2เพิ่นแก้ไขหนี้สินเพิ่นพยายามพูดค้นบ่แฮ่ว่าสิเอาไปใส่หนี้สินแต่ว่าการพูดค้นบ่แฮ่สัมผัสแก้ไขการฟอกกงบ่ได้สุดท้ายพูดบ่แฮ่ต่างๆอย่างมากมายอยู่ในลาวเฮ็ดให้มีธาตุเบื่อเปื้อเปื้อนในทั่วประเทศแต่บ่ได้นํารายได้เข้ามากองทุนแห่งชาติบ่สามารถจ่ายค่าหนี้สินได้อย่างเพียงพอ
และปัญหาเงินกีเฟอร์ดร.บุญธรก็กล่าวว่า
ปัญหาเงินเฟอร์ข้าพเจ้าเห็นว่าเพิ่นสิแก้ไขบ่ได้มันสิหนักหน้าไปเลยในเมื่อก่อนกองประชุมสภาแห่งชาติสุดก่อนเนาะก็มีผู้แทนสภาบางท่านก็มาเสนอแล้วว่าอยากแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อต้องแก้ไขปัญหาอันการหั่วไหลก็เจ้าก็เสนอเนาะแต่ในตัวจริงแล้วน่ะผู้แทนสภาก้าวไปเลิกกองประชุมแล้วก็เมื่อบานละมิดเลยรัฐบาลนําบ่แก้ไขพวกเพิ่นบ่สามารถควบคุมกันได้อํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติบ่สามารถผลักดันฝ่ายบริหารใดการกวดการนี่มันอ่อนแอที่สุดและอํานาจของแต่ละภาคส่วนเฝ้ารวมมันก็บ่สามารถที่จะแยกอํานาจใดแล้วรัฐบาลก็เฮ็ดไปตามใจของรัฐบาลสภาก็ลงกันประชุมกันอยู่สภาเลิกแล้วแล้วก็แล้วบ่มีการแก้ไขปัญหาย้อนจังซั่นเนาะเขาฟังคําเห็นของผู้แทนสภาแต่ละครั้งที่ในก้าวของประชุมบางท่านก็ก้าวได้ดีขอย่องๆสรรเสริญที่เพิ่นกล้าหาญเอาปัญหาตัวจริงมาก้าวแล้วมาเสนอแก้ไขแต่ปัญหาคาที่สุดคือรัฐบาลบ่นําไปปฏิบัติตัวจริงอย่างจริงจังฟังเพิ่นไปเลยกลายไปเลยเพราะว่าผู้ที่กำนานเองก็แม่นผู้ที่ซ่อคุมก็เลยบ่แก้ไขหยังเลยคันจะแก้ไขมันก็จะไปตำถึงอำนาจของตัวเองอำนาจของญาติพี่น้องที่พวกเพิ่นร่วมหัวกันในการซ่อคุมอยู่ในกลุ่มกับอำนาจ
ต่อกองประชุมสภาแห่งชาติที่กำลังดำเนินไปอยู่นี้ดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษผู้ได้รับรางวัลยุโรปสำหรับผู้นำสตรีสากลก็ได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาแห่งชาติกล้าออกความเห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวและท่วงให้รัฐบาลเอาใจใส่แก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้ยกขึ้นเว้าอยู่ในกองประชุมนั้น
ข้าพเจ้านี่ขอเรียกร้องให้ผู้แทนสภาทุกคนที่มีความรักชาติรักความเป็นลาวรักประชาชนลาวรักพื้นแผ่นดินลาวให้พวกท่านนี่กล้าหาญลุกขึ้นมาออกมาเว้าทุกคนแล้วเสนอการลงคะแนนเสียงแก้ไขปัญหาเป็นเสียงส่วนใหญ่แก้ไขระบบการปกครองในลาวให้เป็นประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาตรา3เอาออกที่ว่ามีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเดียวให้เปลี่ยนมาเป็นระบบการปกครองที่มีหลายพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งเสรีมีความเป็นธรรมและรักษาเขตน้ําแดนดินของเราให้มีเอกราชและครบถ้วนสมบูรณ์เวลานั้นการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจะเป็นการนับถือสิทธิของประชาชนการปกป้องบ่ให้ต่างชาติเข้ามาเหยียบย่ำสิทธิประชาชนการจับกุมคุ้มขังประชาชนผู้ที่ฮ้องขอความเป็นธรรมจะถือแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยประชาชนจะมีบ่อนพึ่งมีพรรคฝ่ายค้านอยู่ในสภาที่สามารถโต้เถียงกับพรรคฝ่ายรัฐบาลได้เพื่อแก้ไขปัญหาของชาติข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องให้ว่ากองประชุมสภาแห่งชาติท่านอย่าไปเป็นกองประชุมที่เว้าแล้วละเมอบ่มีไผแก้ไขหยังให้เป็นกองประชุมที่มีประสิทธิผลให้แสดงให้เห็นว่าสภาแห่งชาตินี้มีอำนาจอันที่แท้จริงที่สามารถควบคุมรัฐบาลได้และก็สามารถต่อรองกับอำนาจรัฐบาลได้และก็สามารถควบคุมสถานการณ์ปัญหาต่างๆอยู่ในลาวได้ก็ต่อเมื่อสภานั้นเข้มแข็ง
กองประชุมสภาแห่งชาติเทื่อนี้จะได้รับห้องเอาบทรายงานซึ่งออกเป็นมติ20ฉบับในนั้นมีมติรับห้องเอาเรื่องงานรัฐบาล6ฉบับมติรับห้องเอาเรื่องงานองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐ2ฉบับมติรับห้องเอาเรื่องงานศาลปฏิชนสูงสุดและองค์การอัยการปฏิชนสูงสุด2ฉบับมติรับห้องเอาเรื่องงานสภาแห่งชาติ1ฉบับและมติรับห้องเอากฎหมายเก่าฉบับกฎหมายสร้างใหม่2ฉบับและกฎหมายฉบับปรับปรุง7ฉบับในระยะดําเนินกองประชุมสภาแห่งชาติเทื่อนี้ทางการสปป.ลาวประกาศว่าคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับคําคิดคําเห็นและคําเสนอโดยโกงจากประชาชนที่จะส่งไปยังกองประชุมรวมทั้งทางสายด่วนหมายเลข156ในหมวกราชการแต่ถึงอย่างใดก็ตามหลายคนก็เว้าว่าเป็นที่ฮู้กันดีกว่าแล้วที่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8ของสภาแห่งชาติชุดที่เก่านี้จะดําเนินไปในรูปแบบใดไปในทิศทางใดและผลออกมาจะเป็นแนวใดย้อนว่าไผๆก็ฮู้ผู้นําพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเอาพรรคของตนไปผูกขาดอํานาจแบบพรรคเดียวไว้ในรัฐธรรมนูญโดยกําหนดอยู่ในมาตรา3ว่าสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้รับการปฏิบัติและรับประกันโดยการเคลื่อนไหวของระบบการเมืองซึ่งมีพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเป็นแกนนําและกองประชุมสภาแห่งชาติเทื่อนี้ก็แม่นปฏิบัติตามการตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคซึ่งมันแสดงออกอยู่ในสุนทรพจน์ของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติที่เว้าถึงการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรค และกองประชุมครบคณะครั้งที่9ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11และอันที่เห็นแจ้งอีกเติมก็แม่นกองประชุมยกสูงคุณภาพทางด้านเหนือในให้แก่กองประชุมสมัยสามัญเทอที่8ของสภาแห่งชาติชุดที่9ซึ่งได้จัดขึ้นก่อนกองประชุมแต่วันที่13หาสิงหาคมปัจจุบันโดยแม่นท่านนางสุนทรไสยจักรห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นประธานซึ่งในนั้นมีสมาชิกสภาแห่งชาติจาก18เขตเลือกตั้งทั่วประเทศการนําขันสูงของรัฐบาลและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ประกอบคําเห็นในกองประชุมให้มีความเป็นเอกภาพเพื่อหาประกันและหาสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคซึ่งหลายคนเว้าว่านั่นเป็นการเตือนผู้ที่จะออกความเห็นในกองประชุมนั้นฮู้ก่อนล่วงหน้าแล้วคือให้เว้าตามแนวทางนโยบายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเท่านั้นบ่ดังนั้นก็จะเป็นคือกันกับสมาชิกสภาแห่งชาติผู้กล้าปากกล้าเว้าถึงความจริงมีความเห็นอย่างสังสรรค์กงไปกงมายกให้เห็นสภาพความเป็นจริงอยู่ในสังคมลาวที่ถูกปราบปรามมาแล้วการสัมภาษณ์มีขึ้นในมื้อวันที่20พฤศจิกายน2024คือภายหลังที่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าได้ดำเนินมาเพียง2มือบทต่อไปดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษจะเว้าถึงปัญหาสังคมและวัฒนธรรมอยู่สปป.ลาวซึ่งวิทยุเอเชียซีรีส์จะนำมาเสนอฐานสบายดี